Jakarta kan?
Gua ini sorry ya, gua tuh lagi buka bikin podcast tapi buat buat diri gua sendiri.
Oh gitu.
Nah, gua kan apa ya? Gua suka chatting gitu ya. Jadi gua dapat ide gitu, gua ngeliat di YouTube itu orang banyak bikin podcast apa gitu kan, ngobrol gitu. Dan gua rasa, wah, gua tuh gak suka nulis gitu.
Iya.
Capek tangan gua nulis. Tapi gua pengen apa ya, pada saat gue nanti udah tua gitu, gue punya catatan sendiri gitu. Ya, apa catatan tentang orang-orang yang pernah gue temuin atau apa gue diskusi. Makanya gue mikir, wah ini udah bagus, gue punya handphone, jadi kan hemat. Dan gue suka ngobrol gitu kan, pas aja. Dan gue liat, lu juga kayak gitu, kayaknya lu suka
ngobrol
juga.
Iya, gue suka ngobrol sih.
Lu gak bisa, apa namanya, kalau satu hari itu gue, terus.
Iyalah, nggak bisa.
Nggak bisa gue.
Makanya orang kalau pengangguran di rumah tuh sebenarnya stresnya bukan gara-gara ini sih, nggak
apa. Nggak ada kerjaan.
Tapi emang.
Tapi iya.
Ya ini nggak bisa mengaruhkan pikiran ke siapa gitu kan.
Iya.
Apalagi kalau ya misalnya lu cuma sama bini lu aja sehari gitu kan.
Bener. Bini lu capek juga dengerin lu.
Iya. Kan? Perlu ada pertukaran ide sih yang bener.
Iya. Men, gue liat baju lu ada jam gadang ya men?
Padang men.
Ini Padang. Siapa yang orang Padang?
Nyokap gue bisa dari Padang, men.
Oh, dia dari Padang atau dia asli orang
Minang? Enggak, dia dari Padang. Oh, dia dari kemarin Padang. Dari Padang dia. Ini apa sih, men? Maksudnya jam. Oh, ini ya jam ini.
Iya, itu jam gadang
jam
itu.
Jam ini Padang.
Itu jam gadang. Okay. Ini bahannya dia
enak, men. Semua.
Oh, tapi ini men. Ini lo kalau panas keringetan.
Iya, benar, yeah. Benar. Nah, harusnya yang agak katun gitu ya. Yang
katun. Benar, cuman kalau katun, yes. Gue kan punya juga nih kayak gini nih banyak nih. Susahnya ngebordirnya. Ini bordiran apa namanya? Manual kayaknya. Jadi
iya, mahal nih, kayaknya.
Dia pakai mesin tapi iya. Tapi dia enggak komputerize gitu. Gitu. Oh. Dan itu yang bikin dia mahal.
Iya, lihat nih.
Bordirannya apa? Bagus.
Kayaknya mesti dia pakai tangan deh.
Iya. Kalau lu di daerah sini, di daerah Bukit Tinggi, enak pakai gini. Atau ya, di dalam gedung ini karena ada
dingin.
Ya.
Ya.
Tapi kalau di Jakarta di luar,
ya,
terus Gojek, lalu pasti.
Wah kalau di Balikpapan susah sih. Ya. Harus banyak-banyak di dalam ruangan.
Ya. Si siapa namanya? Yang orang Padang di sini gua Riki. Siapa lagi? Siapa lagi? Gua nggak inget sih. Tapi ngapain? Mau nyokap lu ke Padang?
Sama pertemuan perhimpunan dokter-dokter itu kan.
Oh iya.
Pagi
itu sering ya, dalam setahun tuh bisa berapa kali gitu ya.
Bisa.
Gue sempet ingat gue dulu liburan ke Surabaya. Habis itu gue selesai liburan, gue mau balik lagi kan ke Balikpapan kan. Nah ternyata tiket kok mahal banget gitu kan. Tiket mahal banget. Pas gue liat tanya-tanya gitu kan. Iya. Tadinya gua enggak nanya sampai segitunya sih. Gua ngecek harga mahal, habis itu gua bilang sama bini gua kan, gimana nih? Ini tanggal semua mahal gitu kan ke Balikpapan. Terus bagusnya gimana dong? Udah akhirnya gua balik ke apa? Ke Jakarta aja nih. Dari Jakarta gua ke Balikpapan.
Emang mereka
iya sampai Jakarta rame juga. Pas ditanya-tanya ternyata emang ada.
Mereka tuh emang disupportnya gede-gedean sih mas. Salah satu supporter terbesar mereka gitu ya, industri kedokteran itu, pharmaceutical.
Iya itu.
Ya maksudnya dalam artian emang industri obat gitu, betul, apalagi betul. Industri
itu benar-benar mempengaruhi keputusan
farmasi,
dokter ya.
Benar. Kadang-kadang mereka ada yang di-endorse gitu mas. Jadi kalau lu bisa mengendorse obat gua seberapa banyak gitu ya, kita kasih kalian bonus, kita kasih kalian ini atau gini rumah sakit kalau mereka sign kontrak sama apa namanya supplier obat itu banyak mereka bisa dapat banyak. Let's say mereka bakal dibayarin untuk conference atau apa gitu pagi
bro.
Ya itulah beberapa keputusan kalau gue lihat mereka ya ada yang dari situ juga ada yang dari pharmaceutical itu industri pharmaceutical yang jadi ini kan apa namanya dilema sih kalau gue lihat ya untuk beberapa dokter mungkin kayak gitu mungkin ya, mereka tahu sebenarnya obat ini tuh ada yang lebih bagus ada yang cuman karena mereka udah terpatok
sudah di endorse gitu
sudah di endorse sudah desain mereka harus
Nyokap lu gak ini, gak ya, apa namanya, masih praktek gitu di rumah sakit atau?
Oh, praktek, men. Dia praktek emang.
Dia buka praktek pribadi atau
enggak, gimana? Dia itu menangani prakteknya ini, apa namanya, profesornya dulu. Jadi dia tuh ada profesor kan, dia kan di persahabatan. Center buat paru-paru, apa, sakit paru, pulmonologi itu kan emang di persahabatan.
Internis berarti, penyakit dalam pasien gitu ya? Atau apa?
Dia enggak, pulmonologis men.
Pulmonologis?
Ada spesialis paru, paru ternyata ada spesialis.
Itu udah internis sebetulnya, ada spesialisasi lagi. Bener. Dari internis ke situ
gitu. Situ, ya? Benar. Tapi dia emang enggak masuk ke penyakit dalam, tapi dia, ya itu.
Yeah. Dia udah melewati itu sebetulnya, ya. Dia udah melewati itu, terus dia masuk ke itu.
Penyakit paru-paru.
Di keluarga lu cuman nyokap lu aja atau adik lu?
Ya,
ada
cuma gitu? Nyokap gue yang dokter.
Oh, biasanya kalau dokter tuh suka
yang... Bokap gue sebenarnya dokter, cuman dia lebih ke... Dia waktu S2, dia nggak ngambil spesialis dokter lagi. Dia ngambilnya health planning.
Oke, manajemen
rumah sakit gitu ya? Manajemen pemasaran rumah sakit, gitu-gitu lah.
Oke, dia lebih ke bisnis.
Dia lebih ke, benar. Yeah. Health planner dia, Depkes. Departemen Kesehatan.
Sekarang dia di ini, Departemen Kesehatan atau di
mana? Iya, dia sekarang sub-divisinya gitu lah. Ada salah satu subdivisi untuk penanganan obat-obatan terlarang gitu, narkotika dan lain-lain lah.
Oke. Lu gak ada minat ke situ dulu, waktu...
Dulu pengen sih, cuman kan cukup berat juga ya kayaknya. Masuk itu kan, masuk ke dokteran, itu kan berat bro. Dalam artian emang passing grade-nya.
Zaman lu tuh masih yang harus UMPTN atau masih. Soalnya kan gua pernah denger nih ada yang
apa, jalur khusus atau
jalur
apa?
Jalur khusus, jalur internasional.
Sebenarnya udah mulai ada. Dalam artian case-nya beda-beda. Jadi misalnya kita pengen masuk ke kedokteran internasional, itu SIMAK tapi pilihan kedokteran internasional. Tapi di dalam SIMAK pun ada yang masuk apa namanya, banyak sekarang mereka untuk ibaratnya diekonomisasi loh. Jadi mereka tuh perlukan duit-duit yang banyak.
Jadi
mereka mau subsidi silang, mereka adain program-program yang ibaratnya misalnya teknik lingkungan nih. Mereka ada teknik lingkungan internasional, teknik lingkungan yang paralel atau kelas malam gitu untuk bekerja. Nah, itu untuk soalnya juga mau subsidi silang untuk teknik lingkungan yang regulernya gitu.
Kalau lu niat misalnya gua pengen kedokteran nih, cuman apa namanya, ya gua rata-rata aja gitu.
Swasta. Ya. Tapi kedokteran internasional juga bisa sih, karena itu lumayan mahal banget. Untuk masuk situ emang lumayan sih. Dan yang lu bakal bisa ngabisin sekitar ya, let's say dalam 5 tahun tuh 500 juta. Karena lu harus bayar sendiri nanti ketika lu keluar nanti.
Dan lu nggak coba dulu
kemarin?
Lu karena pengen negeri aja gitu?
Iya, ke Bukitan sih kayak gitu.
Jadi lu men-sacrifice
impian. Tapi gue nggak ngimpi juga sih, karena nyokap gue tuh udah ngerti gitu. The life cycle of a doctor gitu. Cuman nggak tahu apa ini berubah. Sekarang kan kalau dilihat-lihat malah semakin banyak dokter gitu ya mas ya.
Iya sih.
Makin banyak dokter, saingan makin ketat. Terus
betul.
Kalau kita start dari awal tuh akan baru menikmati istilahnya setelah spesialis kali.
Iya benar-benar.
Dan itu pun juga belum yang meledak-meledak gitu ya, maksudnya yang level-level yang besar banget. Kecuali ya karena itu dokter kan lagi-lagi experience mereka tuh semua penyakit berbeda-beda.
Betul.
Jadi kalau misalnya ada orang nih pengen berobat, pasti dia akan mencari dokter yang senior.
Iya.
Jadi mereka bukan yang meremehkan yang muda, cuman kan dengan secara jelas yang muda ini belum terlalu banyak pengalaman exposure ke penyakit-penyakit.
Betul.
Gitu. Mau sakit pilek gitu, pilek itu bisa banyak macam-macam. Terus itu bisa jadi pilek itu simptom dari sesuatu yang lain gitu.
Benar.
Makanya ketika dia ngeliat kayak gitu, at least ketika 45 tahunan baru nanti
maturity sense baru
level of apa namanya interpretationnya tes penyakit gitu tuh pasti mereka ya di umur-umur segitu gitu. Apalagi kalau pengen menikmati, ya udah nanti umur 20 tahun ke atas baru bisa istilahnya, let's say di atas triple digit lah gaji lu dengan lu praktek. Nyokap gua aja udah kesusahan nih sekarang, cuma praktek 2 tempat aja
padahal saking banyaknya
dia, saking banyak pasiennya dia gitu-gitu kan. Terus padahal dokter itu boleh empat tempat praktek. Itu pun kalau yang terdaftar, kalau lu bisa misalnya ada rumah sakit yang minta jasa lu. Udah nggak apa-apa bu, nggak usah pakai surat izin praktek, yeah, datang aja gitu.
Bisa juga gitu.
Bisa juga. Ada itu beberapa dokter-dokter teman yang nggak tahu yang masih ngoyo, kayaknya emang apa workaholic juga ya. Kayaknya ya mungkin dia money orient juga gitu kan. Itu bisa sampai jam 11 malam. Yeah. Mereka jam 8 pagi dan nyampe sampai jam 11. Kalau beberapa dari dokter-dokter itu kan mereka juga punya tanggung jawab akademis men. Contohnya nyokap. Nyokap tuh kan ngajar. Yeah. Dia harus membimbing mahasiswa juga kan, yeah, di FKUI itu. Jadi dia enggak bisa 100% devoted ke situ.
Yeah.
Tapi ada beberapa yang enggak, cuman pokoknya okay, saya cuma akan praktek gitu.
Ya menurut gue dia ngejar flight hours-nya sih.
Ngejar.
Kalau misalnya tadi strateginya gue mesti mature di umur 45.
Yes.
Kalau misalnya gue extra effort di bener, waktu gue muda, bener, berarti gue bisa bener, mungkin di 35
bener,
gitu kan.
Iya benar.
Gitu kali. Gue dulu jujur gue juga pengen jadi dokter sih.
Oh, iya.
Iya, cuman waktu zaman gue tuh kalau enggak swasta gak ada tuh yang apa namanya kelas internasional atau apa itu, kayaknya baru tahun sudah tahun gua.
Tapi maksud gua kan passing grade itu harusnya hampir gua, masuk mas.
Gua kagak sih menurut gua.
Perminyakan itu
kan? Nah, kagak, gua masalahnya gua kan bukan S1-nya bukan perminyakan.
Oh gitu.
Gua bukan perminyakan.
Ya, okay.
Panjang lah dulu gua ceritain.
Okay,
tapi yang jelas
mantap.
Untuk masuk kedokteran di Indonesia emang berat sih.
Emang butuh otak yang sebenarnya bukan butuh otak sih. Sebetulnya either lu genius gitu brilliant atau lu kerja kerasnya banget.
Mantap banget.
Ya inilah apa namanya, nyokap gua udah tahu kayak gitu kan mas, maksudnya patternnya kan seperti itu dan nggak tahu apa kedepannya.
Itu lo anjuran dari nyokap?
Anjuran dari nyokap.
Oh gitu.
Setelah dia pikir-pikir, kayaknya ini
lo kayaknya switch lah.
Usaha sih masih ya.
Tapi misalnya nih ya, bokap lo kan ini ikut kayak rumah sakit gitu, dia nggak berusaha bikin institusi kayak rumah sakit juga gitu dari hasil kerja.
Dia kan, malah ini. Dia malah sekarang tuh lebih mungkin dia nggak tahu sisi bisnisnya yang lebih dalam gitu loh mas. Maksudnya dalam artian kalau gue perlu backing dana itu gue kemana gitu, kalau gue butuh investor tuh kemana. Dia malah jadi konsultan, lebih jadi konsultan pembangunan rumah sakit. Dia udah konsultanin berapa rumah sakit lah di daerah-daerah itu. Jadi kalau mau buat rumah sakit ini kayak gini harus ada proposal ini. Jadi tau lah tips and triknya. Dia tau yang harus kita harus minta izin sama siapa, yang bersangkutan siapa gitu. Dia juga banyak kenalan orang dalam di Kemenkes kan.
Oh mantep dong lo.
Jadi berarti dalam artinya
bisa. Gua jujur ya, di gua nyokap gua tuh bidan, ya kan. Dan apa namanya, kenapa alasan gua pengen jadi dokter ya, salah satunya cita-cita nyokap gua gitu kan. Dan nggak kesampaian, tapi yang kesampaian tuh adek gua.
Adek dokter.
Iya. Bokap gua tuh kayak gua gini, kerja kantoran biasa gitu. Di situ nyokap gua bidan nolong lahir. Di rumah di komplek gitu ya. Sampai pada satu saat dia ikut rumah sakit, habis itu dia ngerasa rumah sakit tuh apa namanya kasihan buat anak-anaknya, akhirnya dia balik lagi kayak biasa. Terus nyokap gua ngerasa kasihan, kayaknya lu bagusnya kerja deh, tapi gimana caranya ya. Hasilnya dia beraniin diri minjem ke bank bikin klinik. Klinik dulu tuh gampang, bikin klinik izin apa segala macam gampang. Terus dia bikin klinik under yayasan lebih gampang lagi karena sifatnya kan ini membantu masyarakat. Jadi pajaknya gak gede. Nah terus pasar gua tuh dulu di Kalimalang tuh orang-orang yang menengah bawah atau bawah menengah bawah lagi lah gitu lah. Jadi pasien tuh rame sampai akhirnya nyokap gue bisa nyokolain anak-anaknya semua. Terus at some time mulai berlaku BPJS dan segala macam, itu agak susah karena orang kan ngandelin itu tuh. Dan klinik gue nggak nerima itu gitu. Akhirnya ya nyungsep sendiri, akhirnya kita tutup. Terus dilanjutin orang lain, dia punya apa namanya kayak license lagi gitu, tapi dalam bentuk bukan yayasan ya. Dilanjutin di tempat gua, tapi semua infrastruktur apa segala macam itu masih punya kita, masih punya keluarga kita. Gua mikirnya apakah gua pengen lanjut lagi nih kalau misalnya kita bisnis sekarang lagi kayak gini. Terus gue sempat diskusi sama adik gue. Adik gue ini kebetulan dia bisa ya, dia bisa selesaiin dokternya, ambil spesialis. Sekarang udah apa namanya, udah ngejob lah dia di daerah Pamulang sana. Dia bilang iya, kayaknya gue bakal handle lagi nih, cuman ya masalah izinnya ini yang gue bingung. Ya, mungkin bisa konsultasi ya mau bokap.
Iya bisa sih. Nah, kalau ini apa namanya?
Iya, cuman ya gitu sih men, itu perjuangan sih nyokap gue dulu. Dan dia pengen banget karena dia nggak sampai di level nyokap gue mungkin ngelihatnya. Dia kan hanya level bidan ya.
Yes.
Dia hanya ngelihat, wah, gue punya klinik, gue jadi bidannya, dan gue ngerekrut dokter-dokter muda untuk apa gitu. Yeah. Dan dokter muda ini cepet aja, kayak kita misalnya kerja sama dosen nih. Once job kita banyak, terus ada lowongan, cabut gitu kan. Terus dia mulai lagi dari awal, dokter baru gitu. Terus yang dokter lama tadi dia udah oke kan, udah apa, pas lebaran datang ke rumah, cium tangan, bilang di mana, oh gue di sini gitu, gue di rumah sakit ini. Terus dia cerita, gue sebulan bisa ngasih segini. Ya nyokap gue dari situ gitu mungkin. Wah bagus ya nih kayaknya anak-anak gue gitu. Cuman di guanya gak, gak sampai.
Sebenarnya comparable sih mas, maksudnya at the end kan pengen lihat misalnya kalau jadi dokter tuh bisa menghasilkan berapa kan at the end gitu kan. Pasti ada pemikiran kayak gitu juga kan. Tapi ya dokter-dokter yang kayak misalnya yang udah senior-senior sekarang nih 50 5 tahun ke atas gitu ya, 50 gitu. Itu mereka udah ngasilin ya kayak gaji-gaji VIP kita lah. Enggak salah, Mas. Enggak salah beneran. Karena mereka bisa 4 praktek. Mereka bisa Sabtu Minggu mereka masuk terus gitu kalau mereka mau.
Cuman ada gue cerita juga sih kendalanya itu dia nggak kayak kita. Misalnya kalau misalnya lo sakit gitu, anak lo sakit tuh lo murni dari kantong lo sendiri lo taruh asuransi
itu dia maksudnya.
Ya, kalau kita kan full coverage sih.
Itu dia itu salah satu faktor di mana ya gue dulu jujur aja gue nggak pernah mikirin itu sebelum gue masuk kerjaan. Gue nggak pernah kepikiran kalau misalnya istri gue hamil nanti kelahirannya bayarin siapa, itu gue nggak pernah kepikiran. Terus gue nggak pernah kepikiran nanti kalau anak gue lahiran, anak gue sakit, itu siapa yang mau bayar itu? Gue cuman kayak, ya udah lah, apa namanya, let it flow aja. Tiba-tiba pas masuk sini,
pas lo
bantu banget.
Pas lo udah grown up, lo udah ngerasain, lo punya anak,
gitu, segala macam,
lo baru
mahal ternyata
di situ. Ya, gitu. Once lo jadi dokter, lo nggak sampai ke situ gitu.
Pagi bro, pagi mas, sehat.
Oke lah kita lanjut lagi ya.
Lagi ya nanti
ya. Ya bro ya.
Siap.
Oke men, gue sedang sama Made nih, gue dianterin balik karena gue ada transport dipakai sama bini gue. Jadi gimana men, topik kita tadi?
Ya aku cuma pengen tahu aja kan, lu punya ide bikin podcast ini kan? Lu juga bertanya-tanya nih. Di Indonesia ini kita bilang kan negara demokrasi ya. Tapi seberapa bebas sih sebenarnya kita mengungkapkan pikiran gitu? Terutama kalau lu menyimpang dari mainstream.
Ini menurut pendapat gua aja ya. Pada saat lo mengemukakan pendapat gitu kan, pasti kedepannya itu kalau itu suatu event itu suatu hal yang benar gitu ya, pasti lo akan mendapat apa namanya pujian dan pasti lo akan mendapat tentangan men, dan pasti itu karena apa yang lo anggap baik nggak semuanya orang anggap itu baik gitu. Jadi ya itu mau nggak mau lo mesti terima gitu. Ada orang yang mesti merasa kesel di situ. Tapi lo awalnya sebelum lo ngutarain itu pasti lo punya judgement kan? Lo punya judgement. Kalau lah gue, enggak bukan disclaimer. Jadi kalau misalnya gue utarakan ini, yang terjadi bakal seperti apa ya?
Iya.
Terkadang ada gitu kan?
Terkadang kan apa ya? Mental control kita kan berbeda-beda juga ya.
Benar,
kita pikir ini pasti enteng kok diterima orang.
Ya, gitu kan. Kayak gue gitu
ternyata
pasti
sesuatu sensitif gitu.
Kalau gue kan kayaknya bodo amat lah gitu kan. Gue kalau melihat lu ya, lu tuh orangnya lebih perasa gitu. Jadi pasti lu mempertimbangkan, wah ini orang ini kayaknya nanti dia gak enak gitu. Ya, jadi lu jadi gak enakan, tapi di dalam batin lu tuh tersiksa gitu.
Iya, terutama menurut maksud gua kayak isu sensitif banget di Indonesia itu adalah sisi agama.
Benar.
Ketika lu punya pendapat yang
kota yang berbeda,
ibaratnya berbeda dengan apa yang mayoritas orang pahami atau yakini, maka lu dapat apa sih istilahnya orang sekarang tuh, persekusi nggak sih?
Iya benar, pasti itu bakal lo dapat gitu, dan ya lu nggak bisa lari dari itu ada sejak zaman Nabi Nuh, men.
Iya, nah itu jadi emang gue sih berharap Indonesia mau lebih bebas ya, bukan ya, kita kan dari dulu belajar demokrasi itu kan adalah bebas bertanggung jawab gitu ya, tapi ya selama tidak menyinggung orang lain walaupun kita berbeda mestinya masih boleh lah ya, gitu.
benar
bukan berarti kita baru berpendapat kita aja udah langsung disalah-salahin terus dibilangin apa penganut apalah gitu.
Betul itu gue ngerasain sih. Gue ngerasain yang akhir-akhir ini kita banyak yang banyak menemukan hal kayak gitu. Karena gue ngelihatnya gini, ada gairah orang gitu melakukan aktivitas agama, atau dia ada gairah untuk menjalankan agama lebih baik gitu. Mungkin banyak faktornya, men. Yang paling besar itu ekonomi sih kalau menurut gua. Jadi dia ngerasa wah ini kayaknya Tuhan nggak sayang sama gua gitu kan, atau kok gua rezeki gua gini-gini aja ya gitu kan. Mesti ada, apakah ada yang salah? Jadi kayak self introspeksi gitu kan. Terus dia mencari kebenaran gitu kan. Pada saat dia mencari kebenaran, mungkin informasi yang mereka terima itu ya seperti tadi, itu tadi yang gue bilang. Jadi pada saat lo dapat informasi yang salah, lo berlaku nggak sesuai dengan tuntunan ajaran agama lo yang sebenarnya.
Yang dikhawatirkan kan itu, kita berdiskusi nih, mau kita kan positif ya. Setiap orang kan punya pendapat berbeda, kita mencari titik temu atau mencari apa sih yang salah dan emang kalau
gimana cara memperbaikinya,
atau mungkin dapat gitu jalan keluar supaya
betul solusinya.
Cuma beberapa orang kan sudah langsung
ya mengkapsulkan diri mereka di
iya,
di pemikiran itu tadi, jadinya iya, mereka nggak mau keluar dari kotak itu,
mencap gitu. Oh lu aliran apalah
iya,
gitu. Udah ada penolakan sebelum mendengar isinya sudah menolak duluan gitu.
Iya, yeah, iya.
Dan ya, itu kenyataan sih.
Kalau di kalian sendiri gimana, men? Maksud gua, ya lu gak usah ke agama lah, kayak prinsip dalam keluarga aja lah. Misalnya lu dalam keluarga lu punya adik gitu kan. Terus orang tua lu bilang begini, terus adik lu bilang enggak, si kakak bilang iya gitu kan. Itu kan bakal jadi sesuatu yang nggak sehat jadi kan, padahal sebetulnya lo bisa mengkombinasikan dua hal itu dan menjadi barang yang baru gitu.
Ya contohnya dengan orang tua lah, kita kan dulu benar, dari kecil kan suka dikasih mitos-mitos gitu kan. Misalnya jangan duduk di depan pintu nanti nggak dapet jodoh, atau jangan keluar maghrib-maghrib nanti diculik sama roh makhluk halus gitu kan. Mungkin ada kebenaran di situ. Dalam artian mungkin ada efek negatif yang coba dicegah sama orang tua zaman dulu gitu kan. Cuma karena pemahaman soal ilmu alam yang belum se-advance sekarang, jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, udah lebih tahu lah alam itu seperti apa gitu kan. Jadi kadang nggak terima tuh gue. Gitu. Jadi kadang gue dengan orang tua gue juga suka berbeda pendapat pada akhirnya, dan bisa saling gontok-gontokan juga. Karena gue ada rasa kayak bertanggung jawab, gue udah disekolahin supaya gue jadi orang pinter atau orang yang lebih tahu lah, bukan pinter
benar,
ya
benar.
Supaya orang lebih tahu. Nah sekarang gue melihat orang tua gue kurang tepat, gue mencoba meluruskan gitu kan. Tapi penerimaan orang tua itu kadang-kadang kan berbeda. Dipikir kok kita udah sekolahin kamu, sekarang kamu kok so pinter dan ngajarin orang tua yang pengalamannya udah lebih banyak gitu.
Benar.
Nah, banyak kan di situ. Itu cara gampang lah. Jadi emang keluarga sendiri juga ada pertentangan seperti itu gitu. Tapi kalau kita mengedepankan diskusi kan, siapa tahu orang tua jadi kepikir, oh iya ya, itu
benar.
Cara-cara lama.
Benar, gitu. Benar.
Dan sekarang udah nggak logis lagi.
Benar.
Oh, cara-cara baru mungkin bisa, apa idenya kita terima, yang misalkan mitos-mitos itu tetap kita pertahankan, jangan dilakukan, tapi dengan reasonable yang baru gitu,
dengan
alasan-alasan yang lebih masuk di akal gitu.
Intinya komprominya itu ya.
Iya.
Nah, tadi tuh salah gue bilang ikhlas tadi, itu sebetulnya ihsan gitu. Ihsan itu jadi cara terbaik lu gitu, cara terbaik lu untuk menyampaikan sesuatu, cara terbaik lu untuk berbuat sesuatu gitu. Lu cari yang paling baik gitu. Tapi yang paling baik itu nggak mesti harus benar-benar saklek di satu hukum gitu. Iya kan, misalnya di dalam kitab lu bilang
gitu
kan. Ya kan, tapi ada lagi di apa namanya, di satu bagian di kitab lo bilang B misalnya. Nah, lo tinggal mencari nih mana sih yang paling sesuai kondisinya buat gue aplikasikan di kondisi gue sekarang gitu, dengan menggunakan metode pendekatan ini seperti apa gitu. Nah, kadang orang tuh terlalu textbook jadinya, ya udahlah gue pakai yang ini aja, toh dengan begini gue nggak dosa. Jadi apa namanya, objektif utamanya nggak dosa dulu gitu, bukan melihat apa orang lain kalau gue begini tersinggung nggak ya gitu, atau kalau misalnya begini nanti hubungan gue sama dia bakal jadi nggak enak nggak ya gitu. Itu sih men.
Punya mengutarakan pendapat dengan podcast, jadi ya diskusi-diskusi kita siapa tahu ada yang
mau dengar kan. Kalau kalau misalnya nggak mau dengar ya cukup lu matiin aja gitu kan.
Iya, nggak usah memberikan statement-statement
yang
negatif gitu ya. Kalau kritik selalu orang terima ya. Tapi kalau komen-komen negatif ya, semua orang itu paling gampang ngasih komen negatif, cuma manfaatnya nggak ada.
Benar gitu kan? Iya. Kan gue rasa ya sih, kita perlu sih men buat speak up lah istilahnya, paling nggak sama orang yang punya pandangan yang mirip gitulah ya. Kalau misalnya punya pandangan yang sama ya lo ngobrol gitu kan, terus lo menghasilkan suatu yang mungkin inspiring buat orang lain gitu kan. Dan gue rasa make podcast ini dia jauh lebih simple, karena lo bisa dengerin di mobil lo misalnya kan, atau lo bisa dengerin sambil lo kerja gitu kan. Jadi kalau video kan lo mesti apa? Lo mesti lihat,
pay attention,
pay attention to that gitu kan. Cuman kalau pakai podcast ini kan kita relax aja kan, sambil duduk dengerin.
Ya, benar sih.
Nah, ini gue kayaknya punya wacana juga gitu. Maksud gue ngajakin beberapa teman mungkin yang pernah ngobrol sama gue gitu, terus ya kita cari idenya gitu. Misalnya lo pengen ngomongin apa gitu kan, habis itu ada waktu kita cari tempatnya terus ngobrol gitu kan. Paling nggak lo bisa meluahkan keresahan lo saat inilah gitu. Misalnya lo resah nih sama perbuatan orang begini gitu kan, tapi lo nggak bisa nyampaikan ke dia gitu. Terus lo apa namanya, dengan media ini lo ngerasa temen lo bisa mendengarkannya, terus ngasih pandangan, terus lo bisa meluahkan itu juga gitu kan. Jadi salah satu media buat ngerilis apa yang ada di dalam hati lo lah. Gue tadinya pikiran itu sih video. Kan sempat tuh kita mau bikin video tentang apa namanya, scone gitu kan. Dan gue ngeliat media podcast juga mungkin bisa kita pakai gitu. Jadi kita nggak usah memusingkan editing video,
ya kan?
Kita nggak usah memusingkan color apa, presentasi apa, which is ya kita udah ribet dulu gitu loh sama kerjaan-kerjaan kita gitu kan. Tapi
ya,
udah
banyak lah channel-channel yang
betul,
perfect lah ya, kita
yeah,
yang non-perfect.
Kita yang non-perfectnya aja gitu, kalau orang mau denger, ya kita hanya perlu ngasih embel-embel di bawah situ, yeah. Gue ini kerja di sini dan gue kerja ya dengan kerjaan gue ini harusnya cukup valid lah.
Kita bukan profesional untuk membuat video.
Iya, kita lebih profesionalnya ke technicalnya.
Cuma kita
atau
mau men-share
betul
pengalaman, pemikiran kita aja,
yeah,
kan?
Gua ada kepikiran di situ men, kalau misalnya kita bisa apa namanya kolaborasi di situ kan. Nih kan gua udah mulai podcast gua, mungkin kedepannya lo mau bikin podcast lo, terus mau ngomong masalah technical gitu. Kita bisa share gitu, dan dengan itu kan orang-orang bisa terbantu dan kita juga nggak effortless lah, cuman ngomong doang ibaratnya kan.
Iya.
Kita nggak usah bikin video, edit, apa segala macem. Ya terus kalau lo suka ya lo dengerin, kalau lo nggak suka ya bodo amat ya.
Ganti aja yeah, channel yang lain.
Ganti channel yang lain. Ya gitulah. Kalau gitu gue sudahin dulu lah. Ini ngobrol sama Made. Nanti kita sambung lagi kalau misalnya ada waktu lagi ya men ya.
Channel lain.
Dan kedepannya mungkin Made mungkin mau buat podcast juga kali kayak gue. Dan isinya mungkin technical ya men. Tapi gak janji ya.
We'll see lah.
Oke men, thank you ya.
Yeah.
Tadi gue ketemu sama Mas Pujo men.
Wah, menarik ini kayaknya. Kalau diskusi sama Mas Pujo biasanya.
Dan gue ngeliat kita punya kesamaan lah.
Kesamaan? Gue kira lu bakal bertolak belakang men.
Enggak,
sama Mas
jadi,
Pujo.
Jadi tadi itu apa yang memulai pembicaraan itu ya, tapi pada akhirnya kita nyinggung masalah bagaimana cara orang memahami Islam sekarang gitu.
Okay.
Oh iya tentang sholat lah. Okay. Jadi kan gue sholat di sini nih biasa.
Yes, yes.
Terus banyak orang juga sholat ke sana ya.
Yeah.
Nah,
lu ketemu sama Mas Pujo di sana.
Gue ketemu sama Mas Pujo. Terus kita ngomongin kenapa kita sholat di sini. Terus gue punya pandangan kalau sholat itu dimanapun asalan dia berjamaah, pahalanya lu dapat ganjaran apa?
Saya 27 derajat
gitu ya. 27 derajat. Iya, yeah. Dan gua agree di situ yeah, gitu. Cuman kan certain people mereka punya belief lain kalau yang lebih afdol di masjid.
Yes.
Iya kan? Cuman ya itu buat gua selama di situ is okay gitu. Nah, terus panjang jadi berkembang gitu. Okay. Obrolannya jadi berkembang gitu kan. Sehingga pada satu titik itu kita punya pandangan yang sama kalau agama itu lakum dinukum waladin.
Yes.
Jadi bagi gua agama gua, bagi yes, lu agama lu, bukan hanya antara gua sama orang non muslim, yes, tapi antara gua dengan orang muslim juga.
Okay.
Karena lu yes, punya agama Islam dan gua punya agama Islam, kadang apa yang lo punya applicable terhadap sesuatu yang disunahkan, karena sunah juga macam-macam gitu kan. Ada jadi Nabi itu dia ngasih rujukan atau anjuran itu juga sesuai dengan kadar orang yang dia temuin.
Okay.
Gitu loh. Nah, gue punya kesepakatan di situ sama Mas Pujo jadinya. Jadi panjang lah tadi ceritanya lumayan, dan gue ngerasa nanti kedepannya gue akan bikin
podcast sama Mas Pujo.
Podcast sama Mas.
Kayaknya lo harus buat podcast sama Mas Pujo dan gue pengen ngedenger gitu.
Iya nanti.
Soalnya Mas Pujo itu emang ya maksudnya unik orangnya.
Iya. Yeah.
Dan dia punya pandangan tuh berbeda dengan yang lain.
Benar.
Ya. Tapi dia bisa mengutarakan pendapatnya gitu.
Dia bisa mengutarakan pendapat dia.
Kayak gue punya pendapat tapi gue susah banget mengekspresikan.
Kalau Mas Pujo dia bisa.
Iya. Yeah. Tapi sebelum kita lebih lanjut jadi ngomongin dia ntar apa namanya di podcast
yang berbeda.
Jadi, gue tadi pengen nanya
lu apa di Baikpapan nih hidup nih punya constraint nggak misalnya ya banyak gitu kan anak apa sih namanya beberapa orang gitu pengen pindah ke Jakarta karena anaknya supposedly sekolahnya akan lebih challenging di sana atau lebih berkembang atau gitu. Ya, ada nggak?
Kualitas lebih bagus.
Lu gimana? Kalau lu gimana men dari sisi itu?
Gua ada titik di mana melihat pendidikan di Indonesia itu apa namanya? Gak bagus untuk perkembangan anak gua gitu. Jadi gua gak ngeliat pendidikan di Balikpapan ya, pada umumnya. Tapi gua langsung lihat general gitu.
Indonesia.
Karena selama pendidikan di Indonesia itu based on grading, nilai, atau uniformity, itu keseragaman, itu akan membawa dampak negatif ke anak gua. Ya kayaknya kemarin kan kita sempat ngobrol tuh tentang kedokteran ya. Pada saat lo masuk kedokteran, lo mesti memiliki certain passing grade. Yang mana sebetulnya kalau misalnya universitas atau tempat pendidikan diperbanyak, habis itu keterampilan di apa ruang keterampilan diperbanyak juga, gak menutup kemungkinan lo bisa jadi apa namanya praktisi dalam bidang kedokteran gitu. Nah itu yang gak mungkin kan di Indonesia karena jumlah universitasnya yang terbatas, terus pada saat lo lulus juga belum tentu lo bisa bekerja karena regulasi yang dimiliki sama pemerintah. Nah sekarang tuh gue mikirnya bagaimana caranya sekarang anak gue pada saat gue nanti udah berumur gitu, dia siap untuk melakukan yang namanya hunting gitu. Yang mana kan kayak zaman-zaman dulu lah, lu ngelatih anak lu supaya anak lu bisa berburu, anak lu bisa bertani, berladang, dan dia bisa survive dengan hasil tangannya. Intinya itu aja sih. Jadi apapun objektifnya bakal itu gitu. Mau lu jadi apa gitu, yang penting anak lu bisa survive. Itu sih. Yeah. Jadi gua gak bisa melimit apa namanya dengan lu di Balikpapan aja. Lu nggak akan develop gitu. Bisa aja lu di Balikpapan develop dan bisa juga kalau lu di Jakarta develop, tapi tergantung mindset yang lu tanamin ke anak lu gitu. Gitu men, kalau menurut lu gimana?
Sebenarnya gua belum banyak kepikiran sih karena anak gua juga masih umur rasanya dia baru 2 tahun gitu. Jadi gua belum memikirkan itu lebih jauh dan gua nggak punya jawaban sekarang gitu.
Tapi bagus memang.
Mungkin dalam 2 tahun, setahun 2 tahun ke depan gua akan mulai berpikir gitu.
Gua sempet shock juga men maksudnya. Pada saat gua anak gua sekarang kan kelas 5 nih. Bentar lagi kelas 6. Jadi tinggal 1 tahun lagi gua punya waktu gitu. Supaya dia mungkin naik kelas ya satu atau mungkin dia punya apa namanya background lah istilahnya. Background kayak misalnya lu bisa aljabar nih selama 6 tahun aljabar lo udah strong gitu. Tapi pas di 5 tahun ini dan tinggal 1 tahun lagi, gue masih nggak sadar kalau anak gue tuh punya skill di situ atau enggak gitu. Nah itu kan kalau lo udah mulai mempertanyakan itu ke orang lain, mananya lo punya awareness, lo punya kesadaran, anak gue nih mesti gue siapin apa ya, gue harus bawa kemana ya, itu ada ini juga.
Benar sih.
Jadi emang harus ada ruang diskusi. Dan satu lagi, karena gue berusaha bikin podcast kayak gini kan, gue ngeliat dialog itu yang akan memperkaya pengetahuan lu lebih cepat.
Iya,
wawasan lu akan bertambah lebih cepat daripada lu membaca. Kalau membaca atau melakukan sesuatu, emang kalau pada saat lu hands on gitu kan, skill lu akan terbentuk. Tapi butuh waktu lama. Tapi pada saat lo diskusi, lo akan tertrigger gitu kan. Lo akan berusaha menjawab, lo akan berusaha bertanya gitu. Dan disitu ilmu lo nambah terus. Gimana men?
Apa nih?
Muter satu keliling aja.
Pung. 2 kilo.
Gara-gara tadi. Wah, mantep nih, gue udah bisa nge-save.
Lumayan lah itu.